Папа сустрэўся з прадстаўнікамі папскай асацыяцыі дапамога касцёлу ў патрэбе, вядома як Кірхе ін Нот. «Дзякуй за тое, што вы робіце», – сказаў Францішак падчас прыватнай размовы, якая адбылася 1 сакавіка ў доме Святой Марты. Зала друку Святога Пасаду нічога не паведаміла аб сустрэчы, аб ёй стала вядома пасля публікацыі на сайце італьянскага аддзялення дабрачыннай асацыяцыі. У паведамленні адзначаецца, што пантыфік ужо даўно знаёмы з аб'яднаннем, ён супрацоўнічаў з ім у якасці арцыбіскупа Буэнас-Айрэса. У 2007 годзе ў сваіх пажаданнях да 60-годзя стварэння Кірхе ін Нот кардынал Хорхе Берголіа напісаў, што асацыяцыя з'яўляецца сімвалам камуніі і братэрства з касцёлам, які пакутуе.